Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada marž na gorivo ni zvišala, ohranja pa 14-dnevni obračunski interval.
S potekom pogajanj nezadovoljni tudi policisti in vojaki. Se obeta še ena stavka?
Članice NATO sprejele operativni načrt za podporo Ukrajini.
Vreme jutri bo delno jasno, z dnevnimi temperaturami od 19 do 25 stopinj Celzija.
Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Vlada je sprejela predlog spremembe zakona o pomoči ribičem, v katerem se spreminja ta 15. člen zakona, ki predvideva nadomestila ribičem za izpad dohodka zaradi oviranega ribolova in pa 21. člen, ki ureja pravno pomoč zanje. Glede slednjega je generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Lemaršal Kolar dejala:
21. člen spreminjamo na način, da bo navedena pravna pomoč obsegala stroške izvajalca pravne pomoči, stroške postopkov, v katerih se pravna pomoč izvaja, varščine ter v primeru prisilne izterjave povračilo glob, denarnih kazni ter stroškov, ki nastanejo v zvezi z tem postopkom ali zaradi tega postopka. Da se opisane pravice in zaščite za slovenske ribiče zagotovi čim prej in ker gre za manjšo spremembo zakona, vlada predlaga, da državni zbor predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.
Predtem je sicer opozicijska SDS pripravila predlog spremembe omenjenega zakona, po katerem bi vlada med drugim ribičem v 30 dneh poravnala globe, ki skupno znašajo približno 3,4 milijone evrov. Vlada je v torek podala negativno mnenje o tem predlogu, saj meni, da bi to pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji. Vlada je potrdila tudi novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki interval za določanje cen goriv ohranja pri 14 dneh. Kljub drugačnim prvotnim informacijam pa ni spremenila najvišjih dovoljenih marž za gorivo, k čemur so jo pozvali naftni trgovci. Enoletna uredba bo začela veljati v torek. Prav tako je sprejela predlog novele stanovanskega zakona, ta sledi odločbi ustavnega sodišča glede neprofitnih najemnih razmerij za nedoločen čas v stanovanjih vrnjenih denacionalizacijskim upravičencem. Pravnega položaja najemnikov 10 let ne bi spreminjali, razliko do tržne najemnine pa bo doplačevala država. Slovenske oblasti so podale ustrezna pojasnila glede prošnje za sredstva iz solidarnostnega sklada Evropske unije po lanskih poplavah, so potrdili na Evropski komisiji. Napovedali so, da bodo kmalu podali predlog o končnem znesku podpore. Ta bo po pojasnilih Ministrstva za kohezijo znašal 428 milijonov evrov. Na komisiji so spomnili, da je Slovenija po lanskih poplavah že kmalu po vložitvi prošnje prejela 100 milijonov evrov predplačila, kar je največja vsota kadarkoli izplačana iz sklada. Predlog komisije morata na to potrditi še Svet Evropske unije in pa Evropski parlament.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Voditelji skupine 7 najbolj razvitih gospodarstev sveta so včeraj ob začetku vrha na jugu Italije dosegli politični dogovor o zagotovitvi 50 milijard ameriških dolarjev za Ukrajino z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja. Rusija je dogovor označila za korak, ki Zahodu ne bo prinesel nič dobrega. Članice NATO so se med tem dogovorile tudi za operativni načrt za razrešitev podpore Ukrajini. Ministri naj bi ga uradno potrdili jutri. Načrtu je sprva nasprotovala Madžarska, a sta se na to generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg in madžarski premier Viktor Orban včeraj dogovorila, da oblasti v Budimpešti ne bodo blokirale načrta, prav tako pa ne bodo pri njem sodelovale. Stoltenberg si ob tem prizadeva še za dogovor, da bi članice vsako leto Kijevu zagotovile najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči. O krepitvi obrambno-varnostnih zmogljivosti sta na današnjem srečanju govorila tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, general podpolkovnik Robert Glavaš in predsedujoči vojaškemu odboru Evropske unije, general Robert Briger, ki je obiskal Slovenijo. Glavaš je pojasnil, da so mu predstavili tudi
novo oblikovano brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe v Cerkljah ob Krki in mu seveda predstavili nov projekt, ki poteka dol v sami vojašnici.
Po napovedih Brigerja bo v začetku leta 2025 zmožnost evropskih sil za hitro razmestitev izboljšala odziv Evropske unije na neposredne grožnje. Pojasnil je, da bo skupno približno 5000 evropskih vojakov zmožnih odziva na vsako nastalo krizo z različnimi scenariji.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Policijski in vojaški sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih nekaterim primerljivim poklicnim skupinam ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. Če jim ne bo prisluhnila vzporedno s policijsko stavko, napovedujejo tudi protestni shod vojakov. Zaradi tega so se sestali organi omenjenega sindikata, ki predlagajo ostre ukrepe za dosego ustreznega vrednotenja njihovega dela. Stavka na upravnih enotah, ki se nadaljuje, je prinesla tudi kadrovske posledice, saj je bila razrešena načelnica upravne enote Ljubljana Andreja Erjavec. Na potezo ministra za javno upravo Franca Propsa se je odzval predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk. Z njim se je o omenjeni razrešitvi in stavki na upravnih enotah pogovarjala Tanja Dominko.
Torej, minister Prop se je odločil za razrešitev načelnice upravne enote Ljubljana. Nad tem niste navdušeni, kajti gre za dobro načelnico. Verjetno gre predvsem za odziv na stavko upravnih enot. Kaj menite o takšnem načinu reševanja problematike?
Ja, očitno se je pač minister Props odločil za silo, ne, oziroma silo in opozorilo vsem ostalim načelnikom. Če ne bodo zatrli stavke, bodo je pač ravno tako razrešeni, ker kar se tiče gospe Erjavec, je že četrto desetletje uradnica slovenske države, tako da je izkušena uradnica, v vsakem primeru ni potrebno, da je ona tisti, bi rekel, egzemplar, kako nekoga kaznovati za neko domnevno neposlušnost. Ne? Ker konc koncev, ne, upravna enota Ljubljana je največja v državi, kar pomeni, da je tudi največ strank, kjer so 10,000 tujcev, ki trkajo na vrata in okenca upravnih enot, tako da, tisti, bo stopil v te njene čevle, ne, bo pač, vemo, kdo bo, ne, da bo sedanji načelnik upravne enote Domžale, vendar Ljubljanska upravna enota je nekaj posebnega in tudi, bi rekel, in kadrovsko precej že pohabljena, da ne govorim o tem, da ima največ upravnih postopkov v čakanju, ki jih je treba rešiti. Se gre recimo za gradbene zadeve, že je v reševanju čez 2000 teh primerov, kar pomeni, da je to zelo tvegana zadeva zamenjati načelnika in pač misli, da bo sama menjava načelnika ustavila stavko oziroma rešila vse te probleme, ki se že nalagajo zadnjih 10 let.
Zapisali ste, da vlada Republike Slovenije lomi svojo desno roko ali pa je morda niti ne zanima delovanje pravne države v razmerju do državljanov. Kaj se obeta na področju stavke? Dejstvo je, da ste jo močno zaostrili.
Jaz obžalujem stavko, ko gre za občane in predstavnike pravnih oseb, ki morajo reševati svoje upravne zadeve pri upravnih enotah. To je predvsem moteče. Vendar z vsemi javnimi uslužbenci se vlada zmeraj pogodi, nekaj dogovori in vsi z nekimi bypassi dobijo nekaj več od državne uprave. Zdaj, ko je pa državna uprava hotla pač samo tisto, da ne bo to sramotno, da ne bojo referenti podpisovali pogodb o zaposlitvi, kjer bo znesek nižji od minimalne plače in bo država doplačevala do minimalne plače, oziroma kjer ponujejo nekomu z visoko izobrazbo 1400 evrov bruto, bruto, tako da je plača nekvalificiranega delavca ali pa visoko izobraženega človeka samo 80 do 90 evrov razlike. Mislim, to je nedopustno, ne? In kakorkoli že, če nekdo zastopa barve Republike Slovenije ali za šalterjem ali pa v postopkih odločanja, ne more biti socialni revež. Tako da nekatere referentke oziroma z marsikatero uradnico ali pa službenko upravne enote sem se že pogovarjal in so me potožile, da pač neka nekvalificirana dela delajo. Nekatere, da malo boljš nekako preživijo, pospravljajo stanovanja bogatih ljudi. Mislim, to so nespodobne države, ki jih Evropska unija ne pozna. Tudi Hrvatije so na boljšem, recimo so letos, tam imajo druga razmerja tega določanja plač, tam nekje 5:1, pa nas bo 7:1, recimo od najvišje do najnižje, ne? Ampak Hrvati so dvignali plače referenta za 44%. Pri nas bo morda dobil po najboljše 12% nad minimalno plačo, kar je pa pri tej inflaciji zelo, zelo malo. Ne?
Kako pa sploh potekajo pogajanja?
Veste, pogajanja, če mislite pogajanja z to pogajalsko skupino za upravne enote, pridemo v to situacijo, no go, ne, ker ko je treba nek denar dati, se začne komplicirati zadeva, pa ne bi to vsi dobili, pa tisti najbolj pridni, veste, pol navadno izpadejo lahko, tisti najbolj pridni, tisti, ki znajo veliko govoriti, pa mal delati. Mi smo pač rekli, če je toliko pravnih postopkov, če je taka obremenitev, kot je tam tujci v vrstah stojijo vsak dan in da ne govorim, kaka klima je tam, ne, od vsega. Vsi napadejo na nek način te reveže za upravnimi enotami, prihajajo z pooblaščenci, prihajajo s pravnimi zastopniki, da ne govorimo o tem, da veliko taki, ki sami pridejo, niti enega od svetovnih jezikov ne znajo. Lahko rečem, sam sem hodil opazovati to, kako se dela, se res prav. Občudujem te ljudi, ki praktično z nekimi mešancami balkanskih jezikov, angleščine, francoščine, nemščine, nekako uspejo nekako pridobiti tiste podatke nujne za neko urejanje nekega tujca, ki hoče pač, ne vem, urediti bivališče, dobiti delovno vizo ali pa kaj podobnega. Ne? Mislim, to je nespoštljivo. Glejte, če gremo o tem, ko ste rekli, lomi svojo roko, dejansko to roko intenzivno lomi zadnjih 5 let, toliko je pa zdaj recimo vlada indiferentna do vprašanja upravnih enot, pa še nobena dosedanja ni bila.
Zapisali ste tudi ob sklepu te izjave, da ste vedno ravnali pošteno in državotvorno in da vas je zato sram, da v jeseni svojega življenja doživljate to, kar se dogaja. Še kakšna beseda zraven?
Jaz sem 30 let čakal na to pravno državo, da se bo udejanila. Veste, pri nas imamo to umevanje pravnosti. Tist, ki ukrade v trgovini salamo, tist bo šel in v pripor morda in bo obsojen na 6 mesecev. Tisti, ki ukrade tam okoli 10 000 evrov, tisti pač ga nekje tudi sodijo ali pa ne dosodijo nikdar. V glavnem, vse ostalo je pa afera. Namesto, da bi se s kriminalom ukvarjali policija, tožilstvo in drugi državni regulatori, se s tem ukvarjajo tele preiskovalne komisije državnega zbora, ker pa se ugotavlja neka politična odgovornost, ki je pač nikoli itak ne ugotovijo nekih pravnih posledic odklonskih, bi rekel, reci piši kaznivih dejanj, pa se nikoli ne obsodi oziroma vse te zadeve nikoli ne dosežejo oziroma nekega cilja na pač pred senatom, pred kazenskim senatom. Recimo, če svoje osebno zgražanje povem, pred 2 leti sem na službo za upravne enote poslal no korespondenco med načelnikom mene od upravnih enot in uslužbenkami. Načelnik je pač pritiskal, da za enega njegovega pač nekdanjega kolega ali stranko, ne vem kaj, prioritetno urejajo neko bivanje in ne vem, prijavo bivališča in to so pač doživele te uradnice kot pritisk in so mi to poslale. Jaz sem to poslal na ministrstvo za javno pravo oziroma na službo za upravne enote, odkoder je takratni vodja službe za upravne enote to poslal pač temu, ki je osumljen. On je letel na policijsko postajo in me prijavil zaradi žaljive obdolžitve oziroma klevetanja. Sicer se te stvari preganje na zasebni pregon, ampak ker je bil položajni funkcionar, ker je to pač bo kot me zdaj preganja tožilstvo, ne? Mislim, kako že? te velike besede o tem, kako žvižgače, pa jaz sem to uradno prijavil, jaz niti nisem žvižgal, žvižgače zaščitijo, te izpostavijo, da se pač storilec, pa osumljenec, pa prijavitelj med sabo zdajeta in jasno zdaj v tem mojem primeru je močnejše tožilstvo, ki hoče to dokazati, da sem jaz to z nekih miškotnih zadev namenil prijavo, zato pa pravim, jaz kot starejši občan oziroma kot predsednik sindikata to doživljam to, da dejansko se je zadeva, kar se v pravnem smislu se je toliko država spridila, da dejansko ne verjamem več v pravnost države.
Ja, hvala lepa, gospod Frančišek Verk, za ta pogovor in seveda upamo, da se bo ta gordijski vozel razrešil čim prej, čeprav obeti niso najboljši. Hvala lepa.
Tako je. Hvala.
S predsednikom sindikata Verkom se je pogovarjala Tanja Dominko, pogovor bomo ponovili ob 23:30 minut. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred poletnimi dopusti, ki jih bodo mnogi Slovenci preživeli v tujini, zavarovancem svetujejo, naj si pravočasno uredijo zdravstveno zavarovanje in pridobijo evropsko kartico, s tem se lahko izognejo plačilu praviloma visokih stroškov za zdravstvene storitve, ki jih bodo morda potrebovali v tujini. Predsednik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Klemen Ganciti.
Najbolj ugoden obseg pravic za vas so tako imenovane potrebne zdravstvene storitve, katere lahko koristite v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora v Veliki Britaniji in Švici, da poenostavljeno rečemo, tam lahko dobite vse storitve, zaradi katerih vam ni treba prekiniti dopust, ne vem, ogled tekme v Nemčiji. Je pa seveda razlika, ali greste tja za 2-3 dni, ali greste na primer v Nemčijo na študij za eno leto ali na delo kot napoten delavec. V tem primeru vedno zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje v Nemčiji, da tako rečemo, oceni, koliko teh storitev potrebujete, da vam ni samo zaradi nekega zdravstvenega stanja potrebno se vračati v Slovenijo. Tako da v bistvu ključno pa je vedno, da odidete k izvajalcu, ki je del javne državne zdravstvene mreže, tisti vam bo tudi sprejel evropsko kartico. Podobno je, če odhajate države Balkana, da tako rečemo, se pravi države, s katerima Slovenija sklene meddržavni sporazum, to je na primer Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija in pa tudi daljna Avstralija.
Za dopustovanje v tujini, zlasti v tretjih državah, pa si je smiselno urediti tudi dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino. Prav tako je dovolj časa pred odhodom priporočljivo preveriti veljavnost osebnih dokumentov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba je že tretjič pripravila fotonatečaj Moj košček Slovenije, nam je povedala Ana Marija Rajk.
Moj košček Slovenije je natečaj, ki nekako želi spodbuditi razmišljanje o Sloveniji, o slovenskih koreninah, o slovenstvu in želi spodbuditi tudi neko povezanost z domovino Slovenijo.
Vsak avtor lahko predloži največ 5 posamičnih fotografij in 2 seriji. Letošnja novost je kategorija namenjena otrokom in mladostnikom do 15. leta starosti. Prispele fotografije ocenjuje komisija, je povedala vodja projekta, fotografinja Polona Avanco.
Ja, naloga komisije je, da pregleda vse fotografije in jih oceni. To se sliši zelo šolsko, ampak ni tako zelo hudo, ker ima komisija v glavi tudi vsebino, ki jo podamo z vpisom fotografij, ki je tudi zelo pomembna pri sami predstavitvi fotografije, da vidimo, kaj je ta fotograf mislil s tem, kako doživlja svojo Slovenijo. Ker fotografi ne moremo iz svoje kože, ocenjujemo tudi kompozicijo, svetlobo, trenutek ujet v fotografiji.
10 najboljših fotografij in serij fotonatečaja Moj košček Slovenije bodo pri Rafaelovi družbi nagradili in razstavili, hkrati pa objavili v reviji Naša luč.
Zdaj pa k vremenom. Nad Alpami se širi območje visokega zračnega tlaka, v višinah od severovzhoda doteka hladen in postopno bolj suh zrak. Tako bo zvečer od severozahoda prišla končno zjasnitev in jutri bo po meglenem jutru bolj sončno in topleje. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, popoldne in zvečer lahko predvsem v zahodni in severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo deloma sončno, zjutraj in dopoldne v severni in severovzhodni Sloveniji nekaj oblakov, verjetnost za ploho pa bo majhna. In še nekaj, vsak dan bo postopno topleje. Ob 17. uri oziroma poglejmo, kako je s podatki ob 18. uri po Sloveniji. V Ljubljani nekaj dežja, 14 stopinj Celzija, Maribor 17 stopinj, Koper 20, Novo mesto pretežno oblačno 17, Celje 17 in Murska Sobota pretežno jasno 19 stopinj Celzija. To so bili podatki za škofijska mesta. Bovec in Tolmin 16, Nova Gorica in Ajdovščina 19 stopinj, Postojna oblačno 12, Ilirska Bistrica 16, Logatec in Vrhnika 12 stopinj, Idrija 13, Trebnje 16, Kočevje 13, Črnomelj dežuje 16, Metlika 15, Krško 17, Hrastnik 16, Litija 14, Trbovlje 16, Kranj 13 stopinj, Bohinjska Češnica 12, Jezersko 10, Gornji Grad 13, Gorenja vas 11, Rateče 14, Velenje 15 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 14, Slovenske Konjice 17, Rogaška Slatina 16, 17 stopinj so namerili v Podčetrtku, v Lendavi 18, letališča Jožeta Pučnika Brnik, manjša ploha 13, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica oblačno 17, Sečovlje Portorož pretežno jasno 20 in Lesce 14 stopinj. Babno polje 10, Rudno polje 8, Krvaveč 4, na Krederici pa megla minus 1, piha severozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Do nedelje 16. junija bodo zaradi kolesarske dirke po Sloveniji občasne popolne zapore. Jutri v petek 14. junija od 10.30 do 16. na relaciji Ljubljana Vrhnika Logatecov Ajdovščina Nova Gorica. Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta cesta Srednja Bistrica Razkrižje na mostu čez Muro in tudi mejni prehod Hotiza. Cesta Bled-Soteska bo na Bledu na cesti Svobode zaprta danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj. To je bilo vse v mozaiku dneva. Uredil ga je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jože Bartol, ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.